9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa mi je potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Za danas smo vam u emisiji Nevidljivi ljudi pripremili razgovor sa njenim nekadašnjim urednikom, Dragoslavom Simićem, istaknutim dokumentarnim stvaraocem i novinarom Radio Beograda. Povod je izložba Ko je Soko taj Jugosloven u Muzeju istorije Jugoslavije autorke Veselinke Kastratović-Ristić. Ova izložba je otvorena još do 29. maja, a Dragoslav Simić je pre izvesnog vremena pronašao i pribavio značajne tonske snimke iz Radio Praga, snimke Jugoslovena pred mikrofonom Čehoslovačkog radija. Odlomke iz nekih od ovih tonskih zapisa, koji ilustruju predratno raspoloženje sveslovenskog jedinstva, imaćete prilike da čujete u današnjoj emisiji, a sa Dragoslavom Simićem razgovarat ćemo o njegovim tragalačkim naporima i izazovima pribavljanja ovako značajnih historijskih izvora, kao i o internet portalu Audio i Foto Arhiv Simić, čiji je osnivač i urednik. Do kraja emisije očekuje vas i naša redovna rubrika Kutije za pamćenje. Miloš Jevtić je za danas pripremio sećanja na svoje susrete i razgovore sa rediteljem Mladomirom Purišom Đorđevićem. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. Najpre nekoliko reči o izložbi u Muzeju istorije Jugoslavije i o tome zašto su pregnuće Dragoslava Simića za nju značajna. Na postavci u objektu Muzej 25. maj izloženo je više od 150 predmeta, među njima svečane odore, sokolske haljine, kape, značke, dokumenta, razglednice, štampani materijal, program isletova, program svečane akademije, nacrti sokolskih domova, kao i oko 100 fotografija. Iako je sokolski pokret trajao skoro jedan vek, a s prekidima traje i danas, na izložbi je predstavljen samo period od 1919. do 1941. godine. Postavkom je naglašen dualizam između starog i novog, nepoznatog i poznatog, između interpretacije i nagoveštaja, dokumentarnog i intuitivnog. Namera autorke bila je da najširu publiku zainteresuje za nasljeđe Sokola i da je zainteresuje da se upusti u istraživanje sopstvenih i porodičnih sećanja. A prašinu sa nekih od ovih sećanja razgrnuo je Dragoslav Simić, koji je tragajući za zvučnim nasljeđem došao do dragocenih snimaka u arhivi Radio Praga.
Gost nevidljivih ljudi danas je upravo Dragoslav Simić. Gospodine Simiću, dobar dan.
Dobar dan.
A pre svega, odakle to lično interesovanje, taj poriv za ovim vidom, rekao bih, medijske arheologije?
Strast. Strast, kratko rečeno strast. Jer ako idete kroz život, razumete, i posmatrate ga samo ušima, dakle ne gledajući život, nego ga posmatrate ušima, vi ćete doći do fantastičnih rezultata. Dakle, ne morate da budete ni novinar, ni dokumentarista, niti urednik dokumentarnog programa, niti, dovoljno je samo da imate radoznalost, razumete? Ali znači, kako da nema te radoznalosti, ništa od ovoga ne bi bilo.
To sigurno, ali kako ste počeli da tragate upravo za tim nekim izgubljenim, zaturenim, za tonskim zapisima za koje niste znali ni da postoje?
Kad sam 94. godine radio emisiju Jugoslavija, kratak pregled, 1918-1991. godina.
Da.
Dakle, 1994. godina sam radio tu emisiju. Ja sam želeo da tu emisiju napravimo dokumentarnih snimaka. Dakle, ne da ja pričam i glumci da objašnjavaju i tako dalje, nego da pokušam da napravim neki kontinuitet od nastanka Jugoslavije do 90. dakle od nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. Mm-hmm. do 1991. do raspada Jugoslavije. Utvrdio sam da, prosto sam video da tih snimaka koji su meni onako u dramaturgiji koji sam zamislio, da ti snimci nedostaju, ne postoje. I onda je počelo to traganje za tim snimcima i tako sam sasvim slučajno dolazio do najrazličitijih snimaka. Evo da se opet ipak malo vratim na tu 94. godinu. Onda je promocija tog materijala, te Jugoslavije bila u ovoj sali, odnosno u rimskoj dvorani biblioteke grada. Mm-hmm. Sam ja prosto video da je to dobar put tragati za tim nepoznatim materijalima. Mm-hmm. A da, na toj promociji u biblioteci grada na kraju obično dođu ti razgovori, pa šta sad vi, imate li neko pitanje vi iz publike i tako dalje. Neko je rekao, pa vi gospodine Simiću nemate recimo 27. mart, a nemate ni suđenje Draži Mihajloviću. Ja sam rekao, pa znate, to suđenje Draže Mihajloviću, možda bi se to još i našlo, ali 27. mart zaista nemam, jer ga nema u fonoteci Radio Beograda. Dakle, ja sam se koristio arhivskim materijalom koji je sačuvan u toj fonoteci. Na to je ustao čovjek iz zadnjeg reda i kazao, pa možda bi ja mogao da vam pomognem. Ja sam u sekundi pomislio, pa dobro, to je jedan od onih gnjavatora što stalno imaju neke, nude vam neku pomoć i tako dalje, dadu vam meni broj telefona. Ali na sreću nije tako bilo, možda bi mogao da vam pomognem bez veze, nego je bilo sa jakim razlogom i vezom, to je bio inženjer Zoran Manojlović, koji je inače bio svojevremeno, ja nisam znao čoveka, on je već bio u dubokoj penziji, bio je svojevremeno tehnički direktor televizije, recimo da je bio televizije, ali je mnogo važnije u njegovom životu to što je on bio sin muzikologa Koste Manojlovića, po kome se sve muzičke škole u Srbiji zovu. Naravno, Kosta Manojlović. I on je imao, Kosta Manojlović imao aparat za narezivanje zvuka. Na tom aparatu je njegov sin Zoran Manojlović snimio 27. mart 1941. godine sa Beogradskog radija. Jer mu je neko rekao, da javio mu se neko telefonom i kaže, snimaj ovo, učenik Treće Beogradske gimnazije. I taj materijal, ja sam otišao posle nekoliko dana kod njega kući, i on je meni dao hrskave, skoro raspadnute ploče koje su bili originali sa tog snimača zvuka. Mi smo prebacili ovde taj materijal i tako sam ja došao do dragocenih, zaista dragocenih snimaka iz kojih se vidi ko je organizovao taj 27. mart. Dakle, nisu organizovali oni o kojima smo mi učili da su organizovali 27. mart. Ali činjenica je da na ovim snimcima postoji kapetan Obrad Jovović i postoji, koji govori u ime mladog kralja Petra, i patrijarh Gavrilo Dožić, koji pozivaju da narod da ne pristane na uslove koji su potpisani u Beču, trojni pakt, 25. mart i tako dalje i tako dalje. E, tako sam ja došao do, sasvim slučajno do dragocenih materijala i tako dalje.
Tako ste počeli uopšte da tragate za tom vrstom tonskih zapisa?
Pa, recimo da sam počeo tako da tragam, da.
Da li ste odmah krenuli da se obraćate pojedincima, institucijama, radiostanicama, gde ste uglavnom tragali?
Ne, da vam kažem, nije to bilo tako lako, znate. Radio Beograd je bila jedna koštana institucija koja je, a sve to bilo, moram da kažem, vreme Slobodana Miloševića. Ipak su ovo neka srećnija vremena u kojima mi danas živimo i vodimo ovaj razgovor.
Ne, svakako, ali sad govorite o vremenu pre 20 godina, do ovih snimaka iz Češke ste došli pre nekih desetak.
To je pitanje.
Kako
smo
zapravo došli?
Pa, to je opet pitanje radoznalosti. Napisano je pismo jedno Znači, te 2004. godine, preko našeg, ja sam napisao jedno pismo, identično na adrese 10 radio stanica u svetu. Čak je jedan bio i Radio Tokio sa osnovnim pitanjem, identično pismo bilo, a šta imate sačuvano od tonskog materijala sa prostora Jugoslavije do 1941. godine. I jedini koji su se javili, odgovorili pozitivno i poslali materijal su bili Česi. Odnosno,
odgovorio još neko, odgovorio i BBC.
BBC odgovorio, da.
Zahvaljujući toj upornosti, danas možemo da čujemo ove snimke. Inserte iz nekih od njih ćemo čuti u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi, pa predlažem da počnemo možda sa govorom doktora Milana Stojadinovića na sahrani predsjednika Čehoslovačke Tomaša Masaryka. Taj snimak je iz 1937.
godine, to je bio, ako se ne varam, septembar mesec 37. godine, možda sam pogrešio mesec ili godine.
14.
tačno.
Septembra je Masaryk preminuo, pa pretpostavljam da je sahrana bila nešto
kasnije. Znači, kasnije jeste. Onda je dr. Milan Stojadinović, predsjednik vlade Kraljevine Jugoslavije, govorio na toj sahrani i to je, koliko je nama poznato, jedini tonski zapis doktora Milana Stojadinovića, osim onoga što postoji u arhivu Jugoslovenske kinoteke.
Da čujemo taj snimak.
U ime Kraljevske jugoslovenske vlade, kao i u ime celog jugoslovenskog naroda, želim da izrazim najdublje i najpotpunije saosećanje sa čehoslovačkim narodom u momentu kada se rastaje sa zemljim ostacima svoga velikog predsjednika oslobodioca Tomaša Masaryka. Kada je pre nedelju dana iz Praga objavljena žalostna vest o smrti oca slobode čehoslovačkog naroda, ona je bolno odjeknula i kroz sve krajeve Jugoslavije, od kraljevskog pa do najskromnijeg seoskog doma. Tuda su se ljudi susretali izgovarajući tužne reči: umro je Masaryk. Jer ovo ime tek decenijama prepleće se u životu obe naše zemlje, oba naša bratska naroda.
Čuli ste kraći odlomak tonskog zapisa govora Milana Stojadinovića na sahrani čehoslovačkog predsjednika Tomaša Masaryka. Snimak je dakle načinjen 37. godine, a naš gost Dragoslav Simić, čovjek zahvaljujući čijim naporima danas u arhivi Radio Beograda imamo ova zvučna svedočanstva. Gospodine Simiću, čini mi se da je naročito zanimljiv put jednog snimka. Naime, dobili ste od Radio Praga jednu pesmu radnika sa juga Srbije. Kako je taj snimak uopšte došao u Prag?
Pa, to je za mene veliko pitanje. Naime, u pismu koje smo mi dobili od Radio Praga, tu je samo stajala oznaka da je to pesma koja je iz nemačkog radija. Kako je ona stigla do Radio Praga, to je tajna, mislim, ne znam. Ali je bitno ovo da je snimak načinjen negde na jugu Srbije i da peva grupa radnika fabrike Dumana.
To znači može da bude Niš ili Vranje, ako mene dobro razumijem.
Recimo Niš ili Vranje, i to je, mislim, zanimljivo čuti možda tu pesmu koja kratko traje.
Da čujemo onda tu pesmu.
Mi tu mi te zarle i to mi.
Eto, to je bio taj snimak pesme radnika fabrike duvana sa juga Srbije, ova emisija Nevidljivi ljudi, naš gost je njen nekadašnji urednik Dragoslav Simić. Gospodine Simiću, vi ste 2009. godine pokrenuli jedan sajt, upravo arhivskog karaktera. Multimedijalan je, kako to internet danas nalaže i zahteva. Dakle, na njemu ima i fotografije, i zvučnih zapisa, i teksta, i sećanja. Evo, sajt ima već 6 godina i vrlo je dinamičan. Ko su posetioci vašeg sajta? Imate komunikaciju sa njima?
Pa, mislim, postoji jedna stranica sajta koja se zove Vaša pisma, pisma uredniku sajta, i to su ljudi sa najrazličitijih strana. Možda će delovati pretenciozno ako kažem da ih ima iz Rijeke, iz Srbije, iz Kanade, iz Čilea, recimo.
Ne, nije pretenciozno, to je ono što internet omogućava.
Ali to omogućava internet, eto, najkraće.
Ne. I šta oni kažu, šta očekuju recimo od radija kao medije danas, pošto vas mnogi znaju kao upravo radijskog stvaralaca?
Pa ne, mene svi ti ljudi u najvećem broju slučajeva uopšte ne poznaju. Recimo, javio se neki ribar iz sa ovoga, sa Krka, sa ostrva, sa otoka Krka, koji je hteo da, zamolio me je, jer je našao tamo Vesti glasa Amerike na srpskom jeziku, na mome sajtu, koje sam ja opet dobio zahvaljujući majoru Nikoli Kosiću, koji je te vesti snimao u Americi dok je vodio svoj radio čas, pa i to da je odgovor na vaše pitanje, Ranko. Ne. O materijalu. I sad taj čovjek je kazao, molim vas, kako ja mogu da dobijem ovaj, pošto bi ja to teo da poklonim svome ocu, jer moga oca vezuju uspomene za glas Amerike,
da, da,
kad je to bilo zabranjeno slušati, ovaj, i onda se, recimo, takav se jedan lik javio, na primjer, mislim, kao jedan kuriozitet.
A mogu li na sajtu se čuju i ovi snimci koje ste pronašli prethodnih godina?
Pa može da se čuje ono što je u okviru moje dokumentarne radio emisije, mislim, ono što sam ja radio kao
dokumentarni stvaralac Radio Beograda. Da. Da nastavimo sa preslušavanjem tih inserata, predlažem da čujemo jedan deo prenosa Sokolskog sleta, velikog sveslovenskog sleta održanog sredinom 38. čini mi se u Bratislavi.
Da, da, ne, prenos je iz, doček je u Bratislavi. To je doček
je u Bratislavi, da. Da čujemo taj deo.
Vrasteni posluhači, sme z Bratislave, prístave, na brehu Dunaja, ktorý nás bojuje,
koji nás vezuje sa saveznicima iz Male Antante i prijateljima iz Jugoslavije i Rumunije, dolazi, stiže k nama na Svesokolski slet u Prag, posebna misija iz Jugoslavije. Ovu posebnu misiju poslalo je Jugoslovensko ministarstvo vojske i mornarice. Dolaze pod komandom brigadnog generala Kukavičića sa pitomcima Vojne akademije i predstavnicima svih rodova Kraljevske jugoslovenske vojske, pešadije, vazduhoplovstva i mornarice. S njima je čak i jugoslovenska vojna muzika u sastavu od 50 muzičara. Prekjuče su krenuli iz Beograda uz Dunav i jutros rano stigli na čehoslovačku granicu. Na granici sačekali su jugoslovenski brod, naš izviđački brod, predsjednik Masaryk, i pratila jugoslovenski brod sve do pristaništa u Bratislavi. Upravo pristaje u Skej, u Bratislavi, u pristaništu koje je bogato ukrašeno jugoslovenskim i čehoslovačkim zastavama i takozvanom gala zastavnom, gala brodskim zastavicama. Nakon susreta na Dunavu, komandanti oba broda su se najprije srdačno pozdravili, a zatim se informisali o daljem planu plovidbe do Bratislave i ceremoniji dobrodošlice u Bratislavi.
zakotvila loď v Komárne, kde
doplná... Pre toga brod se snabdeo ugljem u pristaništu u Komárni. I tamo je fantastično dočekana ondašnjim stanovništvo. Na jugoslovenskom brodu već su pripravljeni mornari, vojnici i pitomci za brodski pozdrav prema počasnoj četi češkog bataljona koja odaje čast jugoslovenskoj prijateljskoj armiji.
Eto, čuli ste, poštovani slušalci, deo tonskog snimka prenosa Sokolskog sleta iz 38. godine. Inače, samo dva mjeseca posle ovoga došli do sloma Čehoslovačke. Naš gost Dragoslav Simić, gospodin Simiću, čiji glas smo zapravo čuli preko prenosa?
Evo, da objasnim, na ime, ova emisija, mislim, ovaj deo iz emisije Nevidljivi ljudi, koji sam ja vodio ovaj, pre, u vreme kad je ta, to stiglo iz, znači, 2005. 2006. sad nije važno. Da. Ove, te neke godine, ali je u studiju bio komentator profesor Dušan Kvapil i vi ste sada čuli glas profesora Kvapila koji nažalost više nije živ, a inače je bio profesor i lektor na Filološkom fakultetu u Beogradu.
I ovo zaista jesu svjedočanstva jednog vremena, pa vas zato pitan, koliko su istoričari, ljudi koji se profesionalno bave izučavanjem jednog perioda naše istorije i tako dalje, koliko su zainteresovani uopšte za ovaj vid primarnih izvora? Da li im se javljaju često?
Pa da vam kažem, najznačajniji lik iz okvira ovoga pitanja je profesor Ljubodrag Dimić.
Mhm.
Jer njega imate više puta u okviru programa koje smo radili gospodin Malavrazić, kolega Malavrazić i ja, ovaj da se pojavljuje, komentariše i tako dalje. Tu je profesor Milan Ristović, zatim Dubravka Stojanović, profesorka na katedri za istoriju. Postoje neki, da kažem, manje poznati istoričari čija imena u široj javnosti nisu toliko poznata, ali ljudi koji se javljaju i interesuju se za taj materijal koji se može čuti na sajtu.
Ispostavilo se da je jedan pribavljeni tonski zapis, da je bio vrlo značajan ne samo za našu kulturu u cjelini, nego i za jednu osobu lično, jer se u njemu prepoznala. Ispričajte nam kako je do toga došlo.
Pa najznačajnija ličnost, čini mi se, iz tog građanskog sveta, i to je jedini građanski glas koji je sačuvan iz prostora pre Drugog svjetskog rata. Dakle, govorim o građanskom glasu, dakle, ne političar,
da.
Ne neki vojnik i tako dalje. To je bila iz Radio Praga, izjava koju je dala Radio Pragu, naraštajka, kako su ih zvali, u stvari gimnastičarka, mlada gimnastičarka iz Zemuna, Jovanka Jovanović, koja je govorila 38. godine, imala je tada valjda 17 ili 18 godina, ali kad sam ja dobio taj materijal, ja sam preslušao sve to naravno i ona je bila fascinantna, vi ćete čuti ovaj, sad u ovoj emisiji. Međutim, ja sam napisao neki članak za ono vreme Jatovu reviju, da bi se posle jedno 6-7-8 meseci javio meni kući na ženski glas i kazuje, i taj ženski glas i kazuje, gospodine Simiću, ja sam Jovanka Jovanović iz one Jatove revije o kojoj ste vi pisali, a tema naravno te Jatove revije je bila Sokoli u Bratislavi, jugoslovenski Sokoli u Bratislavi i Pragu 1938. godine, pa ja predložim da čujemo Jovanku Jovanović.
Da čujemo prvo taj snimak, pa ćemo onda nastaviti razgovor o ovome.
Evo, hitam da vas pozdravim iz zlate prahe srca Bratske Čehoslovačke Republike. Ovdje smo već tri dana koji su nam prošli kao u nekom divnom, čarobnom snu. Od samog ulaska u ovu divnu zemlju uvidjeli smo da nas ovdje dočekuju punim i iskrenim srcem. Na svakoj stanici dočekani smo s neopisanim oduševljenjem koje je u zlatnoj prahi dostiglo vrhunac. Svi, od najsiromašnijih radenika do najviših ličnosti, su nam pristali. A mi, ushićeni i zaneseni, ozdravljali smo sa suzama radosnicama i zaklinjali smo se da ćemo uvek i svakda voleti i braniti svoju braću i svoju slovensku slobodu. Sada smo opet sa sletišta. Posmatramo probe čehoslovačkog naraštaja. Divimo se njihovoj disciplini i složnosti. 17.000 naraštaja nastupa u savršenom redu. Svi vežbaju kao jedan. Svi smo sada ovde, ujedinjeni u čvrste i nerazrešive veze sokolstva. Svi smo tu, složni, srećni i veseli. Pozdravljam te sa ovog divnog mesta, moja draga otadžbino. Tebe, moj lijepi Beograde, ponosni Zagrebe i bela Ljubljana. Pozdravljam te, moj dragi Zemune. Pozdravljam te, moja draga otadžbino, sa svim svojim lepotama i kličem ti. Zdravo!
Zdravo!
A kod nas će da bude slet 1941. godine. Hoćete da dođete kod nas? Mi bi se mnogo radovali kada bi došli kod nas.
Bio je to snimak glasa gimnastičarke Jovanke Jovanović, koja je 1941. eto pozvala i čehoslovačku omladinu da dođe na sletu u Beogradu, koji naravno nikad nije održan, Čehoslovačka se raspala. Gospodine Simiću, kako ste vi reagovali kada...
Bombardovan Beograd.
Bombardovan Beograd, da. Kako ste vi reagovali kada vam se javila Jovanka Jovanović, ovako novinarski, kako ste razmišljali?
Pa, prosto sam bio zapanjen, mislim, pitao sam se koliko ova žena ima godina. Tada je imala tada imala jedan mladalački glas, znači to je bila, kad mi se javila telefonom, bila je to 2005-2006. godina, pozvala me da dođem, da li biste vi hteli da dođete kod mene u Zemun, ja živim u Zemunu, naravno, ja sam otišao u Zemun, čak sam neobičajno, mislim, išao taksijem, mislim, bilo mi onako,
da požavite,
nestrpljiv sam bio i da vidim ženu. I tako smo vrlo lepo pričali u jednom starinskom lepom stanu, ona je stanovala tada, sad živi u Americi, znači da sad valjda ima 90 i nešto godina. I sve to bilo jako zanimljivo, tad sam snimio novu emisiju sa njom, međutim, onda je ona otišla u Ameriku i 2011. godine mi se ponovo javila telefonom i kazala je, znate, ja sam sada ponovo u Beogradu, sad malo starijim glasom, ne više tako vedrim, da li biste hteli ponovo da dođete kod mene, ja sam došla, dobila sam unuče pa sam došla na krštenje, eto.
Dobar deo ovih tonskih zapisa koje slušamo danas karakteriše, čini se, vrlo izraženo osjećanje panslavizma koje je tada bilo dominantno. Onako. Dakle, to je jedno sve slovensko jedinstvo, saradnja, bratstvo između Čehoslovačke i Jugoslavije i tako dalje, jedan saveznički odnos. Recimo, pribavili ste i snimke susreta Čehoslovačke i Jugoslovenske vojske. O čemu je reč, da prokomentarišemo, kada su ti snimci napravljeni?
Pa, sve se dešava opet na tom sve sokolskom sletu u Čehoslovačkoj i to su bili združeni, što bi rekli ovim našim jezikom, združeni odred vazduhoplovaca, mornara i kopnenih trupa. I postoje jedna fotografija gde oni zajednički marširaju tamo na tom sletu. Tu je njihov komandant bio general Jovo Kukavičić, a od Čeha ih je pozdravio general, ne znam kako se kaže, da li Žak, ali nadahnuto je govorili se obojica.
Da, možda da odgonetnem upravo na ovom snimku koji ćemo sada čuti, ja mislim da reporter pre toga kaže Žak, da čujemo.
Počuli ste, ako tenský vojenský velitel, armádní generál Josef Votruba, pozdravil jugoslovanských vojnou a ako mu odpovedali pomozi bok. Posádkový velitel, divizní generál Miloš Žák, privítá teraz jugoslovanské armádné posolstvo.
Gospodine generále, gospodo oficíry, podoficíry, mornari i vojnici, dozvolite da upotrebim, kako mi srce zapoveda, ovaj naslov. Draga braćo Jugoslaveni, prvo s štab, naš čegoslovački narod, muškarci i žene, mladi i stari, svi bez razlike, zanimanja, vjere i političke orijentacije, jer cijeli naš narod vas ljubi kao svoju brat. Sretni smo da 10. Svetogorski sred je nama dao priliku pozvati vas u našu državu.
Čuli ste jedan insert iz tonskog zapisa prenosa susreta vojski Čehoslovačke Jugoslavije u Bratislavi. To je bila vojna ceremonija, a ovo je bio glas generala Žaka. Emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, naš gost Dragoslav Simić, čovek kome možemo da zahvalimo za ove materijale koje danas slušamo. Gospodin Simiću, šta mislite, kako bi ovo pitanje odnosa društva prema zaštiti ove vrste kulturnog blaga i kulturnog nasleđa i baštine trebalo da se sistemski uredi?
Ja ću da se vratim na desetak dana od ovog našeg razgovora. Priređena je jedna izložba u Parobrodu koju su organizovali Goethov institut i Nemačka ambasada. Na toj izložbi je prikazana serija fotografija o tome kako je počeo prvi svetski rat i kako je nastao fašizam i kako je došlo do drugog svetskog rata kroz fotografije. Međutim, ja sam sasvim slučajno primetio da na katalogu postoji zapis da se to može i tonski čuti. I to je sad odgovor na vaše pitanje. Naime, šta su Nemci uradili? Oni su bukvalno otvorili svoje tonske arhive i omogućili da svako ko želi čuje kako je to autentično izgledalo. Svi ti događaji su najavljeni, znači mogu se na internetu naći. Ovo što ja govorim, znači to nije nikakva tajna radnja, nego jednostavno se to sve može naći na internetu i čuti, što je najvažnije. Pazite, to je raspon jedan od preko 20 godina, 25-30 godina, razumete, da su oni pustili oni su znači omogućili da demokratskim putem svi ti tonski zapisi koji su čuvani u fonoteci Nemačkog radija budu sada dostupni. Pa ja upravo mislim da tako treba da uradi i naša radiostanica, da omogući, ne da čuva u špajzu, nego da omogući da se ti snimci razni, a fonoteka je ogromna i beskrajno bogata. Na taj način u nekom sistemu to bude dostupno svima i svakome, ne da se čuva pod strogim ključevima, nekim ne znam kakvim neviđenim autorskim pravima. Onog časa kad se nešto nađe na, recimo sad se emituje na radiju ili se nađe na sajtu RTS-a, tog časa je postalo vlasništvo svih, bez obzira što polažu autorska prava i ne znam šta, jer elektronika je takva, razumete?
To je potpuno jasno, samo ono što me zanima je, dakle, ko bi trebalo taj projekat da povuče, da li je prirodno da to bude upravo naša kuća, upravo Radio Beograd, ili je logično da inicijativa dođe kao jedan vid jasno planirane kulturne politike ove države, dakle inicijativa dođe iz vlasti sa vrha.
Pa zašto bi iz vlasti ako postoje ljudi kao što ste vi, na primjer, novinari koji bi to mogli da potaknu, ako naravno misle ovako kao ja. Inicijativa mora da potakne od ljudi koji se bave tim poslom, ali u svemu tome mora postoji neka podrška. Ne možete vi sad da budete slobodni strelac, a ljudi iz prostora u kome vi radite kažemo ne, kako, ne dolazi tu obzir, nema šanse. Znači mora postoji zajednička volja. Ta zajednička volja o kojoj ja sada govorim je praktično mogućnost da ova emisija, dakle emisija Nevidljivi ljudi, bude, da kažem tako, inicijator ne samo nekih promjena koje bi se u pozitivnom smislu reči dogodile, u produkcijskom smislu reči, koje bi se dogodile ne samo na drugom programu Radio Beograda, nego koje bi se dogodile u okviru čitavog programa Radio Beograda, koja bi znači omogućila da se svi ti fantastični materijali koji se nalaze u fonoteci Radio Beograda mogli naći sada dostupni, poput primjera koji sam naveo iz Nemačkog radija, koji je bio organizator te izložbe, sjajne izložbe ovde na Beogradu, a da sve to opet ima neku tematsku celinu. I opet ponavljam, znači emisija Nevidljivi ljudi je, čini mi se, prava adresa odakle bi trebalo da potekne inicijativa za jedan interesantan, neobičan, drugačiji
produkcijski materijal od onoga na koji smo mi inače navikli kad je Radio Beograd u pitanju, ili još bolje EPP.
Hvala vam na ovoj vrsti poverenja i na ovako visokim očekivanjima od emisije Nevidljivi ljudi. Naš gost danas bio je gospodin Dragoslav Simić, dugogodišnji urednik dokumentarnog programa Radio Beograda 2, a govorili smo o tribini pod nazivom Jugosloveni pred mikrofonom Čehoslovačkog radija do 1938. godine. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2.
Kutija za pamćenje.
Vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Miloš Jevtić je za danas pripremio sećanja na svoje susrete i razgovore sa rediteljem Mladomirom Purišom Đorđevićem. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa, a Puriša Đorđević je juče obeležio svoj 22. rođendan.
Filmski reditelj Mladomir Puriša Đorđević rođen je 1924. godine u Čačku, gde je završio osnovnu školu i učio gimnaziju, koju je prekinuo 1941. godine. Vreme okupacije Puriša Đorđević je proveo po zatvorima. Tako je 2 godine proveo u Zavodu za prinudno vaspitanje omladine u Smederevskoj Palanci, iz koga je pobegao u septembru 1944. godine. U Čačku, po oslobođenju, radi prvo u Domu kulture, pa zatim u Časarskom glasu kao novinar. Godine 1946. Purišu Đorđević su prevestili u Beograd, gde je postavljen za novinara u redakciju politike. Međutim, već naredne godine Puriša Đorđević prelazi u preduzeće Avala Film i posveća se kinematografiji, u kojoj je danas veoma i široko angažovan. Filmsko stvaralaštvo Puriša Đorđevića je svestrano, obuhvata režiju, kako igranih, tako i dokumentarnih filmova, kao i pisanje scenarija. Režiruje blizu 50 kratkometraža i oko 20 igranih filmova. Puriša Đorđević je bio učesnik mnogih domaćih i međunarodnih festivala. Vrlo je cenjena književna delatnost Puriša Đorđevića. Piše priče, romane, drame i scenarija. Objavio je više knjiga, pripovedaka romana također. Đorđević sarađuje u mnogim listovima. Posebno je bila zapažena njegova stalna rubrika u NIN-u Priče iz male varošće. Za svoje filmove Puriša Đorđević je više puta nagrađivan. Tako je još 1949. godine dobio nagradu Savezne vlade, dok je 1965. godine dobio najvišu nagradu Srbije, Srbijsku nagradu, kome je dodeljena za životno delo. Takođe, dobitnik je nagrada za režiju na festivalima u Kanu, Veneciji, Berlinu, Pragu, Leipzigu, Rio de Janeiro, Avelinu, Napolju, Kijevu, Varni, Rimu, San Francisco i Trstu, kao i na svim ranijim i sadašnjim domaćim festivalima od Pule do Herceg Novog i Niša i Novog Sada. Odavno znam Purišu Đorđevića, njegove filmove, ali i tekstove i knjige. U Sarajevu u jesen 1989. godine dogovorili smo se da bude gost drugog programa i razgovor smo snimili u novembru te iste godine. Tada smo se dogovorili da razgovor nastavimo u 21. veku, što smo i učinili i tako je nastala knjiga Domaće igralište Puriša Đorđevića, koja je objavljena u kolekciji Odgovori. Prva pitanja su bila posvećena početcima porodičnim i životnim. Puriša Đorđević kaže, rođen sam u Čačku 6. maja 1924. godine, dakle imam više od 80 godina. Mnogi to vreme označavaju kao period surovih godina. Međutim, Niče kaže, nije u pitanju život, nego živost. Upravo tome i sada usmeravam. Kada se radi o porodici, moram da kažem da mi je majka bila veoma stroga i s njom sam se borio za svoju nezavisnost od malih nogu. Opet, otac mi je bio idol. Rano ustajanje, brijanje, bela košulja, mašna, odlazak u opštinu gde je radio kao sekretar. To sam zapamtio i verujte mi, isti sam u svom poslu i ja. Rano ustajanje, bez mašne istina, ali uvek na vreme. Nikada nisam zakasnio ni na jedan sastanak. Čačak je u vreme mog detinjstva imao svoje norme ponašanja i ako bi neko dete iz naše ulice uradilo nešto ružno, zato bi znala cela ulica. Moja kuća je bila u ulici Vojvode Stepe. Danas, kao i u to vreme, taj deo grada se zove Falula, otmen kraj, onda i danas. A otkud vam retko i neobično je Mladomir, pitam. Puriša Đorđević se osmehnu i kaže, ime Mladomir dao mi je kum. Danas mi kažu, em si mlad, em si miran. Inače, bio sam nepoverljivo dete. Imao sam otpor prema nepoznatim ljudima. Bio sam, međutim, opčinjen konjima. U sećanju je jedan mali pas, Floki, koji nije hteo da jede klikere. I kao da je to sve, kada se radi o detinjstvu. A škola, nastavljam, Puriša odgovara, pošao sam u prvi razred osnovne škole, a još nisam bio napunio ni 6 godina. Bio sam najmanji i najmršaviji, pa me učitelj Smjenić turio u prvu glupu. Bio sam dugo najgori đak, ništa nisam znao. Crtanje me ubijalo, a također lepa slova. Na drugoj strani imao sam i uspeha. Učiteljica, gospođa Simić, uzela me u đački hor. Igrao sam odlično narodna kola, bio sam kec u kolu. Također, uvek sam imao i neku loptu. Otac me je vodio na utakmice, blizu Morave, bilo je igralište jedinstva. Da li ste u to vreme pomislili na film, recimo, kao nekoj mogućoj budućoj okupaciji? Podsećam Puriša Đorđevića da to ne govori. Nikad nisam sanjao film, kaže on. Moj san je bio prvi tim borca. Ipak, obrali ste se i to odmah posle oslobođenja na filmu. Puriša Đorđević kaže, bio sam posle oslobođenja jedno vreme u politici kao novinar. Međutim, u decembru 46. godine mojim drugovima iz logora u Palanci, to su bili Bata Cagić i Skale Mitić, bilo je stalo da me izvade iz politike i prebace na film. Uz pomoć Vojena Anovića, režisera i šefa Finskih novosti, to mi lako polazi za rukom. Poslanja sam za režisera i urednika u Finskim novostima. Zahvaljujući snimateljima iz bivše kraljevine Miki Popoviću, Stevanu Miškoviću i ostalima, polako ulazim u posao. Na prvom mestu bio je zanat. Govorio nam je Mika Popović, koji je 36. godine snimio film S verom u Boga. I već se u maju 49. godine za film protiv Informbirova dobio nagradu Vlade Jugoslavije. Mene, mog snimatelja Miku Popovića i mnoge druge nagrađene umetnike odveli se autobusima u Beli dvor. Tamo nas je pozdravio Roško Čolaković. Kada je ušao Tito, Mika i ja smo gotovo uglas povikali, joj što je mali. Ošacovali smo tamo i nešto drugo, male stolove na kome su juđobilju stajalo, voće, pivo, vino, cigarete. Krademo cigarete. Onda se dešava nešto što me je šokiralo. Spaze me Miloš i Milka Minić, koji su me preko oca znali zbog fudbala, i pitaju iznenađeno, šta ćeš ti ovde? Brzo reagujem i odgovaram da sam član obezbeđenja. Na što su oni rekli, fino, fino. U stvari bio sam besan. Zar je moguće da nisu znali da radim na filmu i da sam dobio takvu visoku nagradu? Pita potom Purišu Đorđevića zašto je postao, kako se tada govorio, slobodni umetnik. Odgovara, 51. godine svi filmski radnici odlaze u slobodnu profesiju. Nismo više na plati. Praktično bili smo na ulici. Osniva se UFUS, Udruženje filmskih umetnika Srbije, preko koga ćemo navodno dobiti sva prava. Radit ćemo po ugovoru. Sada ćemo slati tekstove. Stvaraju se prvi umetnički saveti koji odlučuju o snimanju. Znamo, svaki scenarijo ide i u ideološke komisije. Ne znamo, međutim, ko u tim komisijama. Pomišljao sam da se vratim u Čačak. Ali sam znao da bi to bilo katastrofa za mene. Joj, što je propao, svi bi govorili u Čačku. Godine 53. pišem scenarij Opštinsko dete. To je moj prvi snimeni film. Pokazujem ga Slavku Vorkapiću. Ima tu lepih likova, kaže mi on. Kasnije ću se opet sresti sa profesorom Vorkapićem, ali do ponovog susreta ja ću pred 4. godine snimiti najgori film u svojoj karijeri, Dva zrna grožđa. Međutim, to je film po kome sam postao poznat. Sve novine su objavile razočaravajuće kritike. Šta je dalje bilo? Imao sam 30 godina i 56. godine dobio sam poziv da se javim u reonski komitet. Bio sam izvršen iz partije, nisam posjećivao sastanke u uličnoj partijskoj organizaciji. Međutim, trebao je živeti, zarađivati. Ostalo mi je pisanje scenarija pre svega. Slao sam ih i dološim komisijama, koje su uvek fest radile. Nisam više bio član partije, bilo je teže. Ipak, tada sam za scenariju Devojka dobio nagradu i pare za snimanje, i to zahvaljujući Nikoli Miloševiću, profesor filozofije. Bila je to 64. godina. Pare koje smo dobili od Ministarstva kulture bile su nedovoljne. Film zato snimam sa Kinoklubom Beograd. Devojka je ljubavna priča. Igraju Milena Dravić, Ljubiša Samarđić, zatim Rade Marković, Mija Aleksić, Bekim Fekniju, kome je to bila prva uloga na filmu. Oslobođen laži i klišeja, film na festivalu u Puli doživljava samo zvižduke. Međutim, ja znam da je to dobar film. To primećuju svi kritičari. Dobijem oktobarsku nagradu i posle 19 godina provedenih u Beogradu dobijem i stan. Odmah pišem novi tekst, San. Tragična priča o ustanku 1941. godine. Slede nagrade, dobre kritike i već sledeće godine nudim scenariju Avala filmu. Umetnički savet Avala filma odbija moj scenarij za film Jutro. Posvađam se sa svim članima saveta uz teško psovanje. Međutim, Vicko Raspor pročitao je scenarij i prihvatio da ga snima u Dunav filmu, koji dotle nije snimao duge igrane filme, samo kratke. Vicko je odlučio, snimat ćemo ovo tvoje Jutro. I u Puli 67. godine, koje je izbacila najbolje filmove Saše Petrovića, Makavejeva, Žilnika, Žike Pavlovića, Jutro dobija mnoge nagrade. I nosani kritičari se jagme oko nas. U Veneciji Jutro dobija također nagradu. Ljubiša Samardžić dobija nagradu za najbolju mušku ulogu, a Milena Dravić za nagradu kritike. U Beogradu, međutim, Lize Borba počinje sa napadima na film. Ti napadi u Borbi su uticali da se dogodi nešto što se dotle nije dogodilo. Sve moje kolege su me jedinstveno branile. Učinio je to i Branko Ćopić. I obranili su me uprkos gadnih namera komitetlija. Te 67. godine izborna je pobeda za mnoje godine unapred. I onda novi filmovi, novi uspesi. Puriša Đorđević kaže, 68. godine snimam Cross Country, film koji danas obožavam. Jako je loše prošao i u Puli kod publike. Međutim, danas, posle mnogo godina, taj film stavljam pored Jutra. Potom opet film iz rata, Biciklisti, pa film S Bogom ostaje bunkeru na reci. I išao sam i s filmom u film. Film Pavle Pavlović, pa komerce je film Trener, a potom 8 kila sreće. Za televiziju Novi snimam Srpski rulet, film koji pre ovog posljednjeg rata govori o tome da će buknuti požar. Ništa. Film niko nije primetio. Za Radio televiziju Srbije snimam Tango je tužna misa o koja se pleše. Pitam i o tematskim izvorima. Puriša Đorđević odgovara, naravno da sve teme imam iz uspomene iz Čačka i sredine u koje sam ponikao i koju sam poznavao. Onda pitanje je o književnom radu. Puriša Đorđević odgovara, još ranije, u Dokolici, pisao sam za razne novine i časopise. Tako sam za njih godinu dana pisao priče iz Male Varoši, priče Nolit izdao kao knjigu. Za Zlatka Crnkovića, izdavača iz Zagreba, napisao sam roman Lola Beograd. Za Branka Kukića i njegov grada zapisao sam Pobeda će biti naša i ljubavnu priču. Za Batu Knjižana napisao sam priče Ćao ljubavi, a za Banja Luku roman Oksana Nataša. I na kraju pitam u budućnosti. Puriša Đorđević koncizno odgovara. Postoji neka vrsta nužnosti ili prirodnog zakona koja neprestano uspostavlja ravnotežu. Samo je to rekao Puriša Đorđević.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birao Nikola Pejčinović, ton majstor bio je Ognjen Škrbović, a organizator emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u talase Radio Beograda 2.